លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកស៊ើនស៊ូបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មកបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបមានការពិភាក្សានៅរាត្រីនេះអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់នៅតាមកន្លែងផ្សេងៗហើយនិងតាម Facebook ផងសូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនសុភ័ក្រហើយសូមជម្រាបសួរលោកនីចរិយាបាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទ
សូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកទាំងពីរបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាវិវត្តចុងក្រោយផ្នែកនយោបាយហើយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានភាពប្រទីងប្រទង់ឬក៏ដូចថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកសុនសុភ័ក្រអាចជម្រាបទ្រទ្រង់បានអំពីបញ្ហាដែលមានចរន្តចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅមាត្រាទី2ខ្លះតើលោកមើលទៅឃើញថានេះជាការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយបារម្ភយ៉ាងណាឬក៏អនាគតទៅនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងផែនទីឬក៏ការទទួលស្គាល់យ៉ាងណានោះបានចឹងសូមជឿលោក
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទគ្រាន់សូមរំលឹកថាកាលដែលសភាធម្មនុញ្ញបាននាំគ្នាចាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺកាលហ្នឹងនៅក្រោមការដឹកនាំអ៊ុនតាក់តែហ្នឹងមានបើតាមខ្ញុំដឹងច្បាស់មានឯកឧត្តមចៃមស្ងួននិងលោកចាក់ឋានទៅហើយនិងឯកឧត្តមឈួរលឹងហួតនិងឯកឧត្តមច័ន្ទសុកនិងលោកបានជាអ្នកបច្ចេកទេសខាងច្បាប់ហ្នឹងបានជួយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចារដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយយើងបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1993ក្នុងការចារជាពិសេសមាត្រា2ដែលតាក់ទងពីបរណភាពទឹកដីនឹងតាមខ្ញុំបាទដឹងអ្នកចារទាំងអស់នឹងក៏មានពិភាក្សាជាមួយមានបានសួរយោបល់ទៅព្រះមហាក្សត្រទៅព្រះប្រមុខរដ្ឋកាលហ្នឹងបកូណាសៀហនុកហើយខ្នាតដែលយើងបានទទួលនេះដោយសារលោកបកូណាសៀហនុកលោកយល់ថាកាលជួនសង្គមរាជនិយមហ្នឹងដែលលោកយកប្រតិយទុកដាក់ការពារបរណភាពទឹកដីខ្មែរយើងនេះលោកមានបន្ទូលថាលោកមិនចង់បានលើសពីទំហំដែលកាលហ្នឹងគេកំណត់បរិង្គវាកំណត់ថា181033គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងទេ
35បាទ
បើសណាតយើងបានលើសពីហ្នឹងក៏ល្អក៏ប៉ុន្តែលោកចង់រក្សាបរណភាពទំហំប៉ុណ្ណឹងសិនដូច្នេះហើយលោកបានផ្ដល់លោកបានយកប្រទេសទុកដាក់សុំឲ្យប្រទេសជាមិត្តដូចជាបរិង្គដូចជាកាលហ្នឹងវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងឲ្យទទួលស្គាល់ផែនទីហ្នឹងនឹងទំហំទាំងប្រមាណហ្នឹងហើយនៅឆ្នាំ1968ដែលពេលដែលយើងបានភ្ជាប់មិត្តភាពនឹងចំណងមិត្តភាពជាមួយអាមេរិកកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ព្រំដែនប្រទេសប្រជាជាតិកម្ពុជាជាន់ហ្នឹងដែលមានចារ ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងហើយតាមពួកយើងខ្ញុំចាំដែរកាលជន់សង្គមរៀននិយមបកោណាសៀអនុក៏លោកមានបន្ទូលតាមវិជុតាមអីអស់ហ្នឹងថាមានតម្កល់ផែនទីហ្នឹងនៅអង្គការសហជីវជាតិគាត់ទៅពួកយើងខ្ញុំឆ្ងល់ថាថ្មីបោះអង្គការសហជីវជាតិមិនរកមិនឃើញមានតែផែនទីមួយហ្នឹងដែលលោកបានសុំឲ្យប្រទេសជាមិត្តហ្នឹងទទួលស្គាល់ហើយពីព្រោះកាលហ្នឹងយើងមានការរំលោភមកលើទឹកដីយើងដោយវៀតណាមខាងត្បូងក៏មានមកជួនណាវៀតណាមខាងជើងហ្នឹងក៏មានមកតាំងទីតាំងនៅតាមជាយដែនខាងកើតជើងហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅប៉ុណ្្នឹងសិន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិនសុភ័ក្រដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុសអំពីរឿងហ្នឹងបាទវិលទៅរកលោកនីចាយាតើមានអ្វីលោកអាចបន្ថែមពីរឿងតាក់ទងនឹងព្រំដែនហើយនឹងជាពិសេសការដែលមានការចាប់ខ្លួនថ្មីថ្មីទៅលើរូបលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិហុងសុកហួរនោះបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការចាប់ខ្លួននេះគឺមានទំនាក់ទំនងច្បាស់ណាស់ជាមួយនឹងបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយរឿងព្រំដែននេះហើយបញ្ហាកម្ដៅនយោបាយរឿងព្រំដែននេះគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចេតនានៃការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឃើញថាការបកស្រាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងមាត្រា2នេះខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្តីនៅក្នុងសារព័ត៌មានក្តីមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាហើយក៏កំពុងតែយកមាត្រា2ធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយគ្រប់គ្នានៅពេលនេះមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានក្លាយទៅជាឧបករណ៍នយោបាយកំពុងតែក្តៅគគុកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានមើលទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសម័យបកូណាគឺក្នុងឆ្នាំ1952-53ដែលបានតាក់តែងឡើងសម័យរាជនិយមខ្ញុំបានមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋសម័យលន់ណុលហើយខ្ញុំមិនមើលទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសម័យប៉ុលពតខ្ញុំឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនដែលបានសរសេរអំពីផែនទីកម្ពុជាទេនៅក្នុងសម័យបកូណាសម័យរាជនិយមនោះក៏មិនបានសរសេរសម័យសាធារណរដ្ឋក៏មិនបានសរសេរដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឃើញក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993នេះទេដែលមានសរសេរត្រង់មាត្រា2និយាយអំពីតាក់ទិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីជាមួយនឹងព្រំដែនខាងកើតជាពិសេសគឺព្រំដែនខាងកើតអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់អាចខ្ញុំយល់ខុសខ្ញុំយល់ថាមាត្រា2នេះគ្រាន់តែជាបណ្ដាំមរតកដូចជាបណ្ដាំមរតករបស់បកូណាអញ្ចឹងប្រហែលជាព្រះអង្គឆ្វេងយល់ថាយើងអាចនឹងមានបញ្ហាព្រំដែនខាងកើតនឹងឯងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានសរសេរបានដាក់ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឬក៏ខ្ញុំតើខ្ញុំយល់ថាជាស្មារតីរបស់បកូណាព្រោះប្រហែលជាអ្នកនយោបាយជំនាន់ធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញ93នេះមិនមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរហូតទៅដល់ដាក់រឿងមាត្រា2និយាយអំពីផែនទីទេតាមខ្ញុំយល់គឺប្រហែលជាគំនិតរបស់បកូណាតែម្ដងព្រោះបកូណាមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើព្រំដែននឹងឯងជាមួយនឹងបារាំងជាមួយនឹងថៃជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអីជាដើមគឺថាព្រះអង្គមានបទពិសោធន៍នឹងច្រើនជាងអញ្ចឹងព្រះអង្គសរសេរនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើព្រំដែនគោកជាមួយនឹងវៀតណាមសូមឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនេះទៅមើលផែនទីដែលព្រះអង្គតង្កល់ទុកនៅក្នុងនៃមាត្រា2ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញមានប៉ុណ្ណឹងទេ ហើយឲ្យថាយកមេត្រា2ទៅធ្វើជាឧបករណ៍គេហៅថាឧបករណ៍ផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិសម្រាប់ប្រឹងប្រែងមិនមែនទេមេត្រា2អត់មានលក្ខខណ្ឌហ្នឹងទេអត់អាចយកទៅប្រើជាលក្ខខណ្ឌថាអបយើងមានបញ្ហាព្រំដែនជាមួយថៃយើងយកមេត្រា2ទៅប្តឹងប្រល់អីគឺថាអត់មានទេហើយសូម្បីតែប្តឹងមួយវៀតណាមហ្នឹងក៏យើងមិនអាចយកមេត្រា2ទៅប្តឹងដែរពួកកាលណាមានទំនាស់ខាងព្រំដែនគឺប្តឹងឈលលើមូលដ្ឋានកិច្ចប្រពៃងទេបាទដូចកាលបកូនណាប្តឹងពីភាសាប្រាវហៀគឺឈលលើមូលដ្ឋានកិច្ចប្រពៃងបារាំងសៀមបានជាឈ្នះអញ្ចឹងបើសិនជារឿងជាមួយវៀតណាមមិនមែនរឿងយើងយកផែនយើងយកមេត្រា2ទៅប្រាំងទេព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាឧបករណ៍គតិយុត្តឯកតោភាគីនៃរដ្ឋមួយមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៃទ្វេភាគីទេអញ្ចឹងគេអត់អាចយកទៅប្រើបានទេហើយបើសិនជាមានបញ្ហានៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមត្រង់ចំណុចណាមួយគេត្រូវទៅយកផែនទីប្លង់ត្រង់ចំណុចនោះហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាវៀតណាមឬក៏បារាំងវៀតណាមនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាអានេះតាមខ្ញុំយល់ណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំឃើញថាមានការបកស្រាយច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនលោកអាចមានការភាន់ច្រឡំដែរថោងថាអ្នកខ្លះនិយាយថាកាលណាមិនធ្វើវិសោធនកម្មទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទៅប្តឹងប្រដំឈ្នះគេខ្ញុំថាអានឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនច្រឡំវិញទេហើយខ្ញុំសូមកុំអោយប្រជាជនយល់ច្រឡំព្រោះមេត្រា2មិនមែនជាឧបករណ៍អន្តរជាតិមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទ្វេភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជារដ្ឋណាមួយជាមួយនឹងកម្ពុជាទេគ្រាន់តែជាឯកសារឯកតោភាគីរបស់យើងទេ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនីចាយ៉ាដែលបានសង្ខេបទ្រទ្រង់អំពីរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចូលប្រសាសន៍របស់លោកសៀនពេញសែអ្នកជំនាញការផ្នែកព្រំដែនមកពីប្រទេសបារាំងដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA មុនកម្មវិធី Hello VOA បន្តិចលោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងការដែលប្រុងប្រៀបធ្វើការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកថាទី1ថាតើការកែប្រែនឹងកែយ៉ាងម៉េចលុបចោលសន្ធិសញ្ញាចាស់ឬក៏ទុកហើយលោកថាបើសិនជាមានការលុបចោលដូចថាឬក៏កែប្រែឈប់ប្រើផែនទីខ្នាត1លើ100,000លោកថានឹងបាត់បង់ទឹកដីកោះត្រល់ដែនដីខ្មែរនឹងបាត់ជាស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះផែនទីខ្នាត1លើ100,000ជាផែនទីដែលបារាំងគេធ្វើដើម្បីប្រើប្រាស់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមហើយផែនទីខ្នាត1លើ100,000នេះលោកស៊ីនពេញសែបានបញ្ជាក់ថាអាចនឹងការពារមិនឲ្យគេផ្ដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដល់ប្រទេសជិតខាងហើយទី2ទៀតលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគេថែមការប្រើប្រាស់ផែនទីផ្សេងឬក៏ដាក់ឆ្នាំបកទៅក្រោយទៅដល់ឆ្នាំ1914ឬមុននោះក្តីលោកថាគេគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងដែរថាតើមានផលវិបាកអ្វីខ្លះកើតឡើងដល់កម្ពុជាតើមានការចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសជិតខាងទេនៅមុនឆ្នាំ1933ចន្លោះ1914ដល់1933ឬក៏មុននឹងតើមានបញ្ហាដល់ទឹកដីខ្មែរទេមានបញ្ហាដល់ប្រាសាទព្រះវិហារឬទេគេគួរតែមានការពិនិត្យវិច័យនិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា2នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសៀនបៃសែមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកទាំងពីរសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយចុងក្រោយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏រសើបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកស៊ុនសុភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងលោកនីចាយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបាទបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទៅទាំងពីរទទួលសំណួរមួយពីខេត្តពោធិ៍សាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA លោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់វាគ្មិនបាទសូមជើញ
បាទសូមជំរាបសួរសហការីក្រុមតា VOA និងសូមជំរាបសួរលោកវិរៈផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
បាទ តែលោកហុងសុភួរគាត់មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីថ្លែងថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់ផែនទីហ្នឹងថាបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ប្រគល់ផែនទី ND Digital ហ្នឹងទាំង26ទាំងហ្នឹងជូនរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដើម្បីទៀងទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយភាគីឆាវៀតណាមរួមទាំងផែនទី16ទាំងទៀតដែរអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យខ្ចីបញ្ជាក់ថាណាមួយត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាផែនទីដែលយកមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងទាំង16ទាំងហ្នឹងយកមកទៀងទាត់ទៅហើយបើសិនជាទីបំផុតឧទាហរណ៍ណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏ច្រានចោលផែនទីទាំង16ទាំងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហានឹងភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនអត់ចប់ទេនៅបន្តទៀតអត់ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេបាទខ្ញុំអស់យោបល់អរគុណហើយជម្រាបលាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិរៈនៅពូស័តបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកនីចាយ៉ា
បាទខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកសៀនពេញសែដែរគាត់មានការវិញ្ញាអារម្មណ៍មកយើងនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកនយោបាយពិចារណាអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងកាលណាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងវៀតណាមឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងសម័យកូសាំងស៊ីននឹងមិនមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផែនទីបូនខ្នាត1លើ100,000ទេអញ្ចឹងការដូរការផ្លាស់ប្ដូរការកែប្រែមាត្រា2មិនប៉ះពាល់ទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទេអាហ្នឹងគឺយើងមិនមានការព្រួយបារម្ភថាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបារាំងវៀតណាមឬក៏សម័យកូសាំងស៊ីននោះទីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រំដែនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពួកខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាមានឬគ្មាននេះនេះជាគ្រាន់តែថាប្រសិនបើមានកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយអំពីព្រំដែនគោកព្រំដែនទឹកកម្ពុជាវៀតណាមហើយយកផែនទីបនខ្នាត1លើ100,000ជា reference ជា annex ជាឯកសារយោងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2អត់បានទេតែធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2បានន័យថាយើងបដិសេធឯកសារយោងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពេលនោះហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកនយោបាយមេត្តាពិនិត្យទៅនឹងផងមុននឹងយើងធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា2បើសិនបើយើងមិនពិនិត្យទេយើងនឹងអាចមានការឆ្លោះឆ្លួយក្នុងការធ្វើឲ្យយើងបាត់ឯកសារយោងក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមទៅអនាគតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នក្នុងការបោះ
បាទនៅក្នុងកលតិសៈនេះគឺថាមានការចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងតើជាសម្ពាធមួយទេនៅពេលហ្នឹងហើយតើអាចនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបខំចិត្តដើម្បីនឹងទទួលការពិសោធន៍កម្ម
ខ្ញុំគិតថាការចាប់ខ្លួនតំណាងរាស្ត្រក៏ដូចជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសការចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមហុងសុងហួននេះគឺមិនអាចឲ្យយើងនិយាយបានថាជារឿងតុលាការទេគឺជារឿងដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគំនិតខាងនយោបាយឲ្យចូលរួមក្នុងការកែប្រែនៅមាត្រា2នេះឯងឬក៏ឲ្យចូលរួមក្នុងការបន្ធូរបន្ថយក្នុងការតិចទៀនទៅលើបញ្ហាព្រំដែនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាអ្នកនយោបាយមិនគួរយកប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់គៀបសង្កត់គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកនយោបាយទេអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនេះក៏ខ្ញុំចង់ជំរាបដែរថាទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនគួរតែយកបញ្ហាព្រំដែនជាបញ្ហារួមជាបញ្ហាប្រទេសរួមហើយកុំឆ្លៀតឱកាសគណៈបកទាំងពីរមិនត្រូវឆ្លៀតឱកាសយកបញ្ហារួមទៅធ្វើជាមធ្យោបាយតាក់ទាញខាងនយោបាយទេតែយកទៅធ្វើជាឧបករណ៍តាក់ទាញនយោបាយធ្វើឲ្យមានគេថាប៉ះទង្គិចហើយព្រោះហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាការប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយតែកាលណាយើងយកបញ្ហាឯមួយយកមកប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយវាធ្វើឲ្យបញ្ហានោះទៅជាបញ្ហាមួយលែងឯករាជ្យសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមនេះជាបញ្ហាមួយ អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការចាប់ខ្លួននេះទាំងសងខាងមានកំហុសដូចគ្នាទី1លោកហុងសង្ហួរគាត់មានកំហុសដែរគាត់ត្រង់ថាកំហុសគេហៅថាកំហុសសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈកំហុសសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈមានន័យថាម៉េចមានថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើបទបង្ហាញគាត់មានការធ្វើប្រហែសក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញនៅឯកសារយោងតើតាឯកសារយោងនឹងពិតជាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺជាកំហុសខាងសិលធម៌ទេប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសបទល្មើសព្រមតន់ដែលឈានទៅដល់ការដាក់ពន្ធនាគារដូចអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះទេគំតែដែលឡាយគឺខាងគណៈបកការដំណើរវិញគឺកំហុសខាងតុលាការកំហុសខាងផ្លូវច្បាប់តែសហតាយើងប្រើប្រាស់អំណាចហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការមួយឲ្យមានការចាប់ខ្លួនហ្នឹងខុសនីតិវិធីទី1បើយើងពិនិត្យទៅលើទី1គឺថាការចោទប្រកាន់របស់សម្ដេចនាយកទៅលើលោកហុងសុខាគឺអំពើក្បត់ជាតិក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការបកស្រាយពីបណ្ដាញសង្គមពីអ្នកជំនាញច្បាប់ច្រើនទៅប្រហែលជាតុលាការថយមកវិញថាអូរឿងហ្នឹងមិនមែនជារឿងក្បត់ជាតិទេអញ្ចឹងគាត់បែរទៅជាចោទពីបទល្មើស3គឺបទល្មើសក្លែងឯកសារសាធារណៈពីបទល្មើសតកតទៅនឹងបទប្រើប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លែងនិងបទល្មើសញុះញង់អញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើបទល្មើសទាំង3នេះគឺថាក៏មិនអាចកើតមានដែរកាលណាយើងនិយាយអំពីការខ្លែងបន្លំឯកសារគឺយើងនិយាយអំពីការធ្វើឲ្យបាត់ទ្រង់ទ្រាយដើមនៃឯកសារសាធារណៈណាមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានផលមកខ្លួនឯង
បាទ
អញ្ចឹងយើងឃើញថាតើឯកសារដែលលោកហុងសុខួរយកពីបណ្ដាញសង្គមយកមកប្រើជា reference ជាឯកសារយកក្នុងការធ្វើ presentation របស់ក្នុងការធ្វើជាបទបង្ហាញរបស់គាត់ថាតើគាត់ជាអ្នកធ្វើឬយ៉ាងណាប
ាទ
អញ្ចឹងវាអត់ឃើញថាគាត់ជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងវាបាត់តែងថាធៀបសមមួយនៅក្នុងបទល្មើសតាក់ទងទៅនឹងបទខ្លែងឯកសារសាធារណៈចំណុចទី2តាក់ទងទៅនឹងការប្រើឯកសារខ្លែងសាធារណៈខ្លែងនៅក្នុងនឹងលើកលែងតែលិខិតដែលខ្លែងនោះខ្លែងដល់ខ្លួនឯងហើយយកទៅប្រើខ្លួនឯងបានអាចប្រព្រឹត្តបានមានធៀបសមនៃបទល្មើសក្នុងមាត្រា640និយាយអំពីការប្រើឯកសារខ្លែងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំទៅខ្លែងឯកសារមេឃុំមួយដើម្បីខ្ញុំយកទៅប្រើក្នុងគោលបំណងផលប្រយោជន៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបានឯកសារមួយហើយយកមកប្រើដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាឯកសារនឹងជាឯកសារខ្លែងឬមិនខ្លែងអានឹងខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត់ល្មើសប្រើប្រាស់ឯកសារខ្លែងទេ
បាទខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍លោកសុនសបៀតើនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនហើយមានការជជែកគ្នាច្រើនថាអត់បានភួរអភ័យឯកសិទ្ធិលោកតើលោកអាចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះជាធម្មតាបាទ
ខ្ញុំមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ដែរពីព្រោះធម្មតាសមាជិកសភាឬសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិមុនទៅតុលាការមានអំណាចទៅចាប់គេត្រូវតើសភាឬព្រឹទ្ធសភានឹងជាពិសេសគណៈកម្មការចន្ទ្រៃនឹងលើកអភ័យឯកសិទ្ធិនឹងពេលនេះមិនទាន់លើកអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គេផងតឡាការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកដៃទៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិហើយនាំឲ្យឃើញថាជាទៅជារបបផ្ដាច់ការហើយមួយទៀតរំលោភលើច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់ធម្មនុញ្ញនឹងលោកហើយខ្ញុំមិនដឹងថាລະបៀបនឹងចាត់ការទាំងប្រមាណនេះជាពិសេសខាងប៉ូលីសខាងអ្នកច្បាប់អស់ហ្នឹងស្គាល់ច្បាប់នឹងស្គាល់រដ្ឋធម្មនឹងខ្លួនឯងឬអត់ហើយម្យ៉ាងទៀតព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងគួរណាប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាពិសេសសម្ដេចសាយឈុំនេះគួរណាលោកការពារសមាជិករបស់លោកហើយឃាត់មិនឲ្យចាប់ផ្ដេសផ្ដាស់លុះត្រាតែមានលើកអភ័យឯកសិទ្ធិនេះធ្វើរបៀបហ្នឹងដូចជាល្មើសច្បាប់ល្មើសរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះគ្រាន់តែជំរាបពីរឿងព្រំដែននឹងឡើងវិញទៀតមែនតើទៅកាលជន់អាណានិគមបារាំងវាអត់មានការព្រមព្រៀងឬអីទេពីព្រោះបារាំងវាគេធ្វើផែនទីអស់ហ្នឹងគេជាម្ចាស់ស្រុកអស់ហ្នឹងម្ល៉េះគេធ្វើផែនទីក្នុងរឿងរដ្ឋបាលដើម្បីពន្ធដារស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទហើយក្នុងជួរដែនប្រទេសដែលគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងវាអត់មានកំណត់ច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយបានតែយើងបកូនអាស៊ីអនុគ្រោះលោកចង់ឲ្យមានផែនទីណាមួយដែលកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយដូចមានចារក្នុងមេត្រា2ហ្នឹងថាដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់កាលបារាំងហ្នឹងដូចជាលោកសៀនវិនសៃហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ត្រឹមទៅជន់បារាំងហ្នឹងគេមានបារាំងហ្នឹងកំណត់ដែលលីងគេហៅលីងប្រេវីដោយសារយើងប្រគល់កោះត្រល់ហ្នឹងទៅឲ្យបារាំងកាន់កាប់ជាមួយកូសានស៊ីនហ្នឹងម្ល៉េះហើយលោកដើម្បីរក្សាមរណភាពទឹកដីឲ្យខ្មែរខ្លះលោកធ្វើអាលីងដែលគេហៅលីងប្រេវីហ្នឹងដើម្បីទុកឲ្យមានទីធ្លាទលំទលាយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ជន់ហ្នឹងម្ល៉េះហើយមែនតើទៅបារាំងគេធ្វើផែនទីអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនៃជារដ្ឋបាលហើយដឹងជន់បកូនអាស៊ីអនុគដឹងលោកសុំឲ្យប្រទេសជាច្រើនទទួលស្គាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅជាផែនទី1ដែលទទួលស្គាល់តាមអន្តរជាតិមានន័យថាយើងអាចយកទៅប្រើកាលណាមានវិបត្តិរវាងប្រទេសជិតខាង
លោកសុនសុភាតើពេលនេះលោកមើលទៅឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចត្រូវការឯកភាពជាតិខ្លាំងប៉ុន្តែម្ខាងមានការចាប់ខ្លួនម្ខាងតានតឹងរឿងព្រំដែនតើនៅពេលហ្នឹងវានឹងប៉ះទង្គិចយ៉ាងណាបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងហើយ
អាហ្នឹងគួរឲ្យងឿងឆ្ងល់ទៅទៀតទៅជាខ្មែរឆ្លោះគ្នាមិនមែនឆ្លោះជាមួយបរទេសទៅជាខ្មែរនិងខ្មែរឆ្លោះគ្នាដើម្បីការពារម្នាក់ដោយលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងការដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីខ្លួនឯងបាទគួរឲ្យឆ្ងល់មែន
បាទសូម
តលិនអស់
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចម្លើយរបស់លោកទាំងពីរបានឆ្លើយនឹងសំណួរតាមរយៈ Facebook ជាច្រើនសំណួរបាទដែលបានសួរពីឈ្មោះធីហើយនឹងឈ្មោះលៀបបានសួរអំពីរឿងនេះលោកនិចយ៉ាមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយបាទ
ខ្ញុំមានពេលមួយនាទីខ្ញុំមានសំណើតែមួយគត់គឺថាសូមឲ្យអ្នកនយោបាយប្រកាន់យកការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនគឺជាផលប្រយោជន៍រួមសិនហើយគួរតែបន្ថយនៅការយកចំណេញខាងនយោបាយទៅលើបញ្ហាព្រំដែននេះឧទាហរណ៍ដូចជាលោកសុខួរនេះគាត់ថាប្រសិនបើយើងរកឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមានបញ្ហាយើងអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឆ្លងតាមរយៈនៃក្រមមតិភិតិភិជ្ជរនឹងចរចាគ្នាទៅហើយដើម្បីយកដំណោះស្រាយរួមហើយខាងមតិភិជ្ជរនឹងក៏ចឹងដែរកុំអាងអីយើងយកតែតឡាការយកតែអីមកចាប់ដាក់គុកវាខាតអ្នកណាខាតខ្មែរយើងទេព្រោះនៅពេលដែលចាប់ខ្មែរដាក់គុកមានន័យថាខ្មែរយើងបាត់ធនធានមនុស្សសម្រាប់យកមកជួយធ្វើកិច្ចការសាធារណៈនឹងហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រមូលធនធានរបស់យើងឲ្យមកអង្គុយជុំគ្នាហើយយើងធ្វើកិច្ចការនឹងជារួមហើយបំតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍នឹងជារួមទៅ
បាទសូមអរគុណបាទឥឡូវសូមជាឱកាសជួយលោកសុនសុភាអាចបញ្ជាក់អ្វីជាខ្លីចុងក្រោយបាទយើងមានពេលបន្តិចបាទ
ណាត់ខ្ញុំអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់ថាសំណូមពរឲ្យអ្នកកម្មនាធិហ្នឹងកុំខ្លាំងក្លាពេករំលោភអំណាចខ្លួនឯងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯជាពិសេសរំលោភដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតអាហ្នឹងគួរកែខ្លួនទៅហើយខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគួររួមដៃគ្នាការពារបរណភាពទឹកដី
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសិនសុបេអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងជាមេដឹកនាំគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងសូមផ្ទេរកម្មវិធីនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល Washington វិញសូមជម្រាបលាលោកទាំងពីរតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលា